Glavna tema današnje emisije je kako će na rešavanje problema Kosova i Metohije uticati izveštaj Dika Martija. Moj sagovornik je Obrad Kesić, politički analitičar koji je u Vašingtonu. Dobroveče, Obrade, ili dobro jutro po vašem vremenu. Trebalo je to da budete sa nama u studiju, ali izmena planova kod vas, pa ćemo popričati putem telefona. Ono što vi možete da nam kažete iz prve ruke je kako je izveštaj Dika Martija o umešanosti Hašima Tačija u zločine u trgovanju organima na Kosovu i u Albaniji odjeknuo u Vašingtonu. Ono što mi ovde znamo je da se pojavio jedan važan tekst u Washington Postu, a da zapravo zvaničnih reagovanja nije bilo.
Pa, zvaničnih reagovanja nema, ali i postoji reagovanje u samim institucijama. Moram da vam kažem da definitivno to je ovde stvorilo jednu veliku zabrinost. Prvo prvenstveno zato što američka administracija je ulila je velike nade u početak pregovora Beograda-Prištine i to je u suštini glavna i strategija što se tiče američke spoljne politike na Balkanu i glavni fokus u narodno vreme. Ali ovdje postoji podele u samoj administraciji. Postoji jedan deo administracije koji misle da je taj interes vezan za početak pregovora prvenstveni i najvažniji interes i bore se da bi na neki način zamrzli celu ovu situaciju vezano za Tačija i za istragu povodom Martijevog izveštaja. A postoji, ja mislim, sad sve veći momentum sa druge strane, a to je sa strane koje zagovaraju da ipak mora mnogo ozbiljnije da se shvati taj izveštaj i da je nemoguće sad u ovom momentu podržavati pregovore gdje bi glavni čovjek sa albanske strane koji bi bio na čelu ekipe koje bi pregovarala bio pod nekom senkom da je kriminalac. Jer više ih, iskreno da kažem, zabrinjava one optužbe na račun Tačija gdje je on umešan sa organizovanim kriminalom, pogotovo zato što sad dolazimo do informacije da su američki diplomati i američki službenici još 98. 99. upozoravali administraciju da se u to vreme administraciju Clintonovu da se čelo UČK i vrh UČK sa velikom sigurnost nalazi u situaciju da su oni umešani sa organizovanim kriminalom. Mm-hmm. Tako da je ovo uspelo, ovaj izveštaj da pokrene jednu polemiku koja je nedostajala do skora ovdje u Vašingtonu i mislim da tek je početak cele te priče. Tako da moramo da vidimo kako će narednih 2-3 sedmice da se razvije ova priča paralelno sa pričom oko ponovo krađu izbora. Mm-hmm.
Da, koje po vašoj proceni, koje struje su jače u američkoj administraciji ako kažete da postoje te neke dve struje mišljenja?
Da vam kažem, za sad predvladaju ove struje koje misle da trebaju pregovori da pokrenu se po bilo kojoj okolnosti, samo da počnu. A najviše ih hrabri, da kažem, stav Beograda, jer su u početku se uplašili da će Srbija da iskoristi izveštaj da bi blokirali svaki kontakt i pregovor sa Tačijem, ali zbog toga što vlada Srbije i što predsjednik Srbije maltene pokazuju podršku gospodinu Tačiju sad u ovom momentu, onda to ohrabruje ove struje ovdje u Vašingtonu koji misle da je najpametnije da se završi, barem da se krenu, da krenu ti pregovori, a ako mogu da završe tehnički deo pregovora, da bi to onda stvorilo nove okolnosti gdje bi pitanje Kosova i Kosmeta mnogo lakše se rešilo i gdje bi američke interese se stabilizovali što se tiče pitanja nezavisnosti Kosova.
Dosta je hrabro reći ovo što ste izgovorili sada da vlada u Srbiji pa i predsjednik na neki način podržavaju. Na čemu temeljite taj stav i taj zaključak?
Pa tako se ovdje to shvaćaju. Mislim, to je definitivno olakšalo situaciju za ove struje ovdje u administraciji koji žele da po svakoj cijeni ti pregovori se krenu i da pokažu neki uspjeh vrlo brzo. I mi imaju nade da će pregovori kad krenu da pokažu uspjeh, pogotovo što se tiče tehničkih pitanja. Ali mislim da u suštini da smo ušli u jednu fazu da je momentum sav maltene na drugoj strani. Jer vi vidite, nije samo pitanje više izveštaja gospodina Martija, nego sad otvaraju se još niz drugih pitanja, uključujući i pitanje realne snage političke gospodina Tačija. Mm-hmm. Jer jednostavno gospodin Tači ima velike probleme i koliko god bi neki ovdje u Washingtonu želili da on ima potpuni legitimitet i kredibilitet kao pregovarač u ovaj proces, mislim da jednostavno on se nalazi u situaciji da je to pod znakom pitanja i što se više vremena prolazi, bit će sve teže i teže za njega da konsoliduje svoj autoritet i na neki način da pokaže da može da učestvuje u te pregovore. Jer sad pod sadašnjim scenarijom vrlo je teško prihvatiti da će gospodin Tači biti u poziciji da iskreno pregovara, jer mu je pozicija toliko oslabila unutrašnjo što se tiče politike u Prištini, da vrlo je teško prihvatiti da on neće da bude potpuno na jednoj defanzivi i zbog te defanzive teško će on biti u poziciji da pravi neke ustupke Srbiji.
Da, koji krugovi u američkoj administraciji podržavaju Hašima Tačija i koliko su oni uticajni?
Pa, to je dobro pitanje, zato što došlo je do dosta velikih promjena što se tiče osoblja koji se bave Balkanom u State Departmentu, u Beloj kući, pa i u Pentagonu. Tako da sad je još ta, rekao bi, jedna vrsta tranzicije gdje osoblje koji su ranije se bavili sa ovim pitanjima, koji su bili, da kažem, mnogo više upućeni u sve što se dešava, oni su otišli i sad ta nova ekipa koja je došla, a svi nisu još imenovani ili postavljeni na ključna mesta, oni tek sad pokušavaju na neki način da prihvate odgovornost koju moraju da prihvate što se tiče američke spoljne politike prema Balkanu. Ali istovremeno tu postoji neke osobe koje su definitivno vezane za politiku koja je dovela do nezavisnosti Kosova.
Mislite vjerojatno na gospođu Albright na prvom mjestu?
Pa ona nije u administraciji, ali ima druge službenike koji su i dalje u administraciji. Tu je, na primjer, bivša ambasadorica, prva američka ambasadorica u Prištini, koja se nalazi kao pomoćni sekretar u State Departmentu. Ona se bavi Turskom i Grčkom i Kavkaze, ali ima dosta i uticaja što se tiče Balkana. I to su niz drugih ljudi koji su bili u prilici da učestvuju u stvaranje te politike. Tako da što se njih tiče, mislim da na neki način oni vide ovo kao neki napad izveštaj gospodina Martija na njihovu politiku i zbog toga su vrlo defenzivni i vrlo su neskloni da prihvate neku ozbiljniju istragu. Pogotovo zato što misle da bi to dovelo do jedne blokade što se tiče pregovora između Beograda i Prištine. Mm-hmm. Ali istovremeno, zato što tu postoji sad nove neke ličnosti koje tek ulaze ili neki koji su se ranije bavili sa Balkanom i onda su otišli na razne druge funkcije, oni se sad vraćaju i mislim da je ta nakljenost gospodinu Tačiju mnogo manja među njima. Tako da ja očekujem ipak da zbog svih ovih dodatnih problema, krađu izbora, sukobu sa raznim političarima u Evropi što se tiče gospodina Tačija, pogotovo u Švajcarskoj, i onda neke lične interese u specifične, na primjer u Francuskoj, postoji velika grupa intelektualaca i drugih koji nisu skloni i naklonjeni prema gospodinu Kušneru i vide ovo kao neki način da se on diskredituje. Mm-hmm. Diskredituje. Isto tako u Engleskoj imate situaciju da se ovo vidi kao prilika da se pokaže da je gospodin Blair vodio jednu nemoralnu spoljnu politiku. Tako da se mnoge druge interese vezivaju za ceo ovaj slučaj i zbog toga mislim da je momentum koji je sad ovdje u Americi se stvara, koji govori o tome da je gospodin Tači gotov kao političar, da će ipak to da prevlada. I mislim da ta pozicija ljudi koji bi branili sad gospodina Tačija sve slabija i slabija. I što to kao neki dokaz, ja bi to izneo da je ključni argument koji oni koriste u suštini pozicija i stav Beograda. Znači ključni argument koji se koristi ovdje u taj obračun unutrašnjoj administraciji jeste da dok god Srbija prihvaća gospodina Tačija i podržava pregovore pod svaku cenu, zašto bi Amerika usporavala taj proces? Znači, to je ključni argument u ovom momentu, ne vjerujem da može da se održi taj argument, pogotovo zato što pozicija gospodina Tačija sve slabija što se tiče unutrašnje politike na Kosovu.
Gospodine Kesiću, ono o čemu nam niste govorili do sada je pozicija Brisela u odnosu na izveštaj. Da li se može desiti da u ovom slučaju Amerika i Brisel nemaju baš istovetne interese, pa tako ni reagovanja?
Pa ne bih rekao to, ali mislim da je slična situacija što se tiče Evropske unije. Da je, kao što je često situacija sa Evropskom unijom, tu nema jednostavna i jedinstvena politika vezano za spoljnu politiku i tu postoji različite mišljenje. Naravno, tu postoje zemlje koji nisu priznali nezavisnost Kosova i vide ovaj izveštaj kao potvrdu da je njihova politika ispravna. Tu postoje zemlje koji jesu priznali nezavisnost Kosova, ali koji su to vrlo teško doneli odluku da to učine i koji se sad nalaze u vrlo teškoj situaciji da bi odbranili njihov stav što se tiče nezavisnost Kosmeta. Među zemljama koji dalje vide kao nezavisnost Kosova kao nešto ključno za njihov interes na Balkanu, mislim da je vrlo bitno da ipak ova priča se izvede u potpunosti u javnosti, da se pokaže da li postoji dokazi za ove najteže optužbe ili ne, jer mislim da bez nekakvog rešenja ovoj celoj priči i bez neke ozbiljne istrage, bit će vrlo teško da Evropska unija održi jedinstven stav prema pitanju Kosmeta, a sad je vrlo ključni moment, jer sad što se tiče Prištine ulaze u fazu da moraju po svaku cenu da konsoliduju nezavisnost, a to znači da moraju da reše odnos sa Srbijom i da uđu u međunarodne institucije, ne samo zbog političke situacije, nego i zbog ekonomske situacije koja je sve gora i gora. Tako da ako se ovo pitanje ne potpuno rasvetli, ako se ne da neki ubedljiv odgovor na sve ove optužbe, onda mislim da će to da predstavi jedan mnogo težak problem za Evropsku uniju i bit će sve teže i teže da se to gurne sa strane i da na neki način se ignoriše.
Još samo jedno pitanje.
Ja sam optimista što se tiče ozbiljnosti ovog puta Brisela, da je stvarno vodu jednu ozbiljniju istragu.
Upravo to hoću da vas pitam. Ko će voditi istragu? Ko je za to ovlašćen i ko je sposoban da je iznese na taj ozbiljan način o kome govorite?
Pa, mi još nismo došli do zaključka kako će to da se sprovede na delu, ali mislim da postoji saglasnost između Amerike i Evropske unije da bi treba neka institucija koja bi Evropska unija predvodila da se bavi tim pitanjem ili koje u velikoj meri bi Evropska unija mogla da ne bih rekao kontroliše, ali da usmerava. Zato što Evropska unija sad preko EULEX-a je u najboljoj poziciji da se bavi sa ovim pitanjem. Naravno, tu postoji neko mišljenje van Evropske unije i Amerike da bi to trebalo da bude Ujedinjene nacije, ali mislim da sad u ovom momentu interes Amerike i jedan veći deo članova Evropske unije nije da se dozvoli situacija gde ujedinacije ponovo ulaze na neki veći način na prostor Kosmeta. Tako da ja pretpostavljam da će ta istraga ili na kraju da će se na kraju da se opredele da to vodi OEBS ili da se stvori neki specijalni istražitelj vezan za EULEX ili ako postoji sumnja u EULEX, onda možda direktno od strane Evropske unije kroz ili Evropsku komisiju ili neko novo telo koje bi se stvorilo samo za ovu situaciju.
I da vas vratim, rekli ste malo pre, vi ste optimista u pogledu toga da će istraga biti sprovedena.
Jeste. Ja mislim da sve indikacije, pogotovo ovdje u Vašingtonu, govore o tome da ti ljudi koji zagovaraju da se ovo ostavi sa strane, da se ignoriše jedno vreme ili da se jednostavno lopta baci u neku birokratski proces koji bi dugovlačilo celu priču, mislim da oni su u vrlo slaboj poziciji i svaki dan koji prolazi su sve slabiji i slabiji. Jednostavno, da je samo u pitanju izveštaj gospodina Martija, onda bi njihova pozicija imala šanse za uspeh, ali zato što sad to je vezano za pitanje prvog krađu izbora, drugo, neke druge optužbe koje izlaze u javnost u Prištini, koji su dosta ozbiljne optužbe vezano za ubistva, za korupciju, veze sa organizovanim kriminalom. Mislim da to vraća gospodina Tačija u jednu poziciju da je vrlo teško odbraniti se od sve te optužbe i istovremeno održavati vlast u Prištini. Tako da ja očekujem da će vrlo brzo i ovdje da dođe do jednog prelomnog momenta i da ćete vidjeti da će pritisak da se počne usmjeravati prema gospodinu Tačiju, da shvati da dok god je on zvanično lice nezavisnog Kosova, da će Kosovo da ima velike i teške probleme i da će biti bolje da se on povuče. Tako da ja očekujem da će u narednih 2-3 mjeseca maksimalno da se donese odluka i u Washingtonu i u Briselu da bi bilo bolje za sve strane da gospodin Tači se povuče iz politike dogod traje ovaj proces istrage.
Eto, čuli smo vaše viđanje i vaše prognoze šta će biti sa svim ovim činjenicama u narednom periodu. Najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 1 i emisiju U središtu pažnje. Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Je 17:34, ovo je emisija U središtu pažnje. U studiju je politički analitičar Dejan Vuk Stanković, dobroveče.
Dobroveče.
Zajedno smo slušali razgovor sa gospodinem Kesićem, pa bih odatle i da počnemo. Da li delite njegov optimizam u pogledu sprovođenja ozbiljne istrage?
Umereni sam optimista ovog puta. Čini mi se da postoje elementi koji daju za pravo da očekujemo da se istraga pokrene s obzirom na ozbiljnost navoda i na činjenicu da je više nego u američkim, u evropskim medijima posmatran ovaj slučaj i s obzirom na činjenicu da se ipak radi o jednoj varvarskoj stvari kao što je trgovina ljudima. To je nešto što ipak Evropa teško da može da proguta zbog nekih kratkoročnih političkih ustupaka bilo koje ličnosti na prostoru Balkana, pa i Hašimu Tačiju, makoliko zapravo u Americi i u Evropi postojale još uvijek značajne političke frakcije koje njega podržavaju. Mislim da je najvažnije da se sazna istina, da se dobije pravda za žrtve takvih varvarskih stvari i čini mi se da se ide u pravcu toga. Juče je turska policija privela Somnesa koji je optužen za učešće u takvim zlodelima. Također optužen je, ta stvar ima i ove veze sa klinikom Medicus u Prištini, gde se također su se dešavale neke grozne stvari koje se odnose na trgovinu organima. Dakle, mislim da je u ovom slučaju ozbiljnost krivičnog dela, odnosno ozbiljnog tog zlodela koje se, o kome se govori, te afera Žuta kuća, ne znam, na Kosovu, izveštaj Dika Martija, koji ipak u Evropi više zastupljen u medijima nego u Sjedinim državama, to govori. U ostalom, ako čitate pažljivo izveštaj Dika Martija, vidjet ćete da u fusnotama stoji da su Martiju podatke dale službe, obaveštene službe važnih evropskih država. Dakle, to pokazuje da postoji volja politička tamo da se to istraži, jer ne bi obaveštene službe postupale mimo odluka vlade. Dakle, ja sam u ovom slučaju umereni sam optimista zato što znam također da postoji ono što se zove neka vrsta političke institucionalne inercije kada je reč o mnogim stvarima koje su kontraverzne i politički i medijski opasne, ali mi se čini da ozbiljnost ovog zlodela o kome se govori, ta afera Žuta kuća, uopšte stanje haosa koje je u ovom trenutku političku na Kosovu, zahteva da se prvo cela ova stvar oko Žute kuće do kraja istraži, a onda i da se pomalo i krene sa uvođenjem reda na, da Kosovo...
Rekli ste da postoji politička volja u nekim, pre svega, evropskim krugovima. Da li se može govoriti i u kojoj meri o izmenjenoj klimi u međunarodnim krugovima kada je u pitanju pozicija i Srbije i Kosova unutar Srbije ili kako već?
Pa ne možemo govoriti, još je rano da govorimo o promeni klime, ali činjenica jeste da mi u poslednjih, recimo, nekoliko nedelja slušamo vrlo kritičke stavove o Kosovu. Ja podsjećam i na izjavu jednog političara ispred Saveta Evrope koji je iz Monaka.
Gardeto, izvestilac iz Monaka.
Da, koji je svojevremeno konstatovao da na Kosovu postoje ozbiljne pravne prepreke da se...
Oko zaštite svedoka.
Dakle, ozbiljne pravne nedostatak, pravne regulativa zaštite svedoka koji onemogućava da se takođe mnoga krivična dela tamo procesuiraju. Dakle, pojavio se vrlo kritički natpisi o Kosovu. Pojavio se ova afera Žuta kuća. Dakle, imate
problem izbora.
Dakle, imate tri vrlo negativne informacije o Kosovu koje su plasirane u političkim krugovima, koje su plasirane u javnosti evropskih zemalja. Uzgled budi rečeno, Kosovo nije još uvek konstituisano kao međunarodno pravni subjekt u punom smislu te reči, niti za sve evropske zemlje koje su članice Evropske unije, a još manje na nekom svetskom nivou. Dakle, nije situacija za Kosovo onako povoljna kao što je to možda na prvi pogled izgledalo, ne znam, pre nekoliko meseci. Dakle, može se očekivati da će doći, ja mislim, do nekih pomaka u tom pravcu, ali da li se promenila klima ili ne politička, to ćemo videti. Možda je najbolji test, ono što je i gospodin Kesić pomenuo, to kada će i da li će započeti ozbiljna istraga. Pričamo, ja mislim da je najgore za samog Tačija da tu istragu krene da vodi Haški tribunal. Jer, kao što znate, i Carla Del Ponte je rekla da je spremna da svedoči u tom slučaju i da obavesti o saznanjima koje ima na tom polju. Dakle, mislim da bi za njega u stvari bilo najgore da Haški tribunal to preuzme, jer bi onda u tom slučaju vrlo verovatno imao sudbinu nalik njegovom saborcu Ramušu Haradinaju ili nalik Anti Gotovini ili Ratku Mladiću.
Dobro, vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Možda pravo pitanje u svemu ovome šta Srbija treba da radi ili kako bi srpske vlasti trebalo da se postave. Evo, čuli smo, gospodin Kesić je dosta kritičan prema zvaničnom stavu Srbije. Šta vi mislite?
Pa ja mislim da pomalo nije tačna ta ocena da je predsjednik Tadić bezrezervno prihvatio Tačija kao sagovornika. On je rekao da će spreman da razgovara sa svakim koji je legitimni predstavnik albanskog naroda, ma šta o njegovim političkim uverenjima mislio. Dakle, Tači u tom trenutku proglasio pobedu na izborima i onda je samim tim i neko ko predstavlja Albance sa Kosova. Ali čini mi se da bi u ovom trenutku najbolja reakcija bila uzdržanost prema kosovskim predstavnicima uz neku načelnu spremnost da se sa njima razgovara, a negde u smislu preduzimanja neke pozitivne političke inicijative trebalo bi insistirati da ti razgovori, da taj dijalog između Beograda i Prištine što prepočne. Naravno, drugi
kako
deo,
da počne ako se izbori budu ponavljali?
Pa to je, ali prosto dajete im breme toga da ih što pre održe, vršite jednu vrstu političkog pritiska u odnosu na njih, dokazujete tim pritiskom indirektno da oni nisu politički zrelo društvo, da nemaju odgovarajuće predstavnike, ali mimo toga, mislim da je u Srbiji od prioritetnog interesa da se lobira u pravcu pokretanja ozbiljne istrage od strane nadležnih evropskih institucija, dakle lobirati kod Euleksa, lobirati u Savetu Evrope, lobirati ako je to moguće kod Evropske komisije, lobirati kod vlada zemalja, uticajnih zemalja članica Evropske unije, lobirati u Vašingtonu. Mislim da je ovo trenutak koji gde Srbija treba na neki način da pokaže političku inicijativu i zbog toga da bi se zadovoljila pravda u ovom slučaju i zbog toga da bi se što bolja pozicija politička zauzela pred dijalog Beograda i Prištine. Jer sada vi imate iza sebe ova zlodela koja mogu biti dokaz prosto da sve ono što ste do sada pričali o albanskoj strani ima svoje utemeljenje i da prosto ne mogu se pregovori odvijati po toj logici da njima pripada sve, a Srbiji ništa osim da prihvati da je Kosovo izgubila bespovratno.
Na potezu je dakle diplomatija i ona je ta koja treba da lobira i treba čekati zasedanje parlamentarne skupštine 25. i 26. ovog meseca, pa ćemo vidjeti. Da, izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Urlike Lunaček kaže, to je današnja vest, da treba vrlo ozbiljno razmotriti predloge pojedinih partija da se na Kosovu krajem godine održe novi parlamentarni izbori. Kako će sad to uticati na celu ovu priču?
Pa to bi moglo da znači da se čitav taj proces prolongira. Ja sumnjam da Tači, s obzirom na ove optužbe koje postoje u svetskoj javnosti, da on ima taj kapacitet, tu vrstu političke legitimacije da bude kredibilan pregovarač. Mislim da ta inicijativa Urlike Lunaček, koja uzgled bude rečeno kosovski lobista prvog reda, mislim da ona ide u pravcu toga da se taj termin za pregovore maksimalno produži. Ne bi li se zapravo održavalo faktičko stanje i ne bi li se kroz to održavanje faktičkog stanja negde neutralizovala veza između ove loše pozicije u koje je politička elita predvođena Tačijem na Kosovu zbog žute kuće iskoristila u korist Srbije. Dakle, ovo meni izgleda kao jedan taktički manevar koji otprilike ne želi da baci novo svetlo na ono što se dogodilo sa izveštajem Dika Martija. Dakle, jedan manevar indirektni pomoću kojega vi negde neutralizujete taj štetan efekat po Kosovu koji bi mogao da ima izveštaj Dika Martija.
A šta tu Srbiji odgovara? To prolongiranje?
U Srbiji ne odgovara prolongiranje uopšte. Srbija mora da radi na tome da kapitalizuje prosto ovaj sadašnji moment i ona će ga najbolje kapitalizovati ako bude zauzela aktivnu poziciju, dakle ako bude insistirala na nepristrasnoj istrazi koja bi pokazala vezu između Tačija i svih tih afera vezanih za i ugrožavanje bezbednosti svedoka i afere vezanih za žutu kuću i slično. Dakle, Srbija tu mora da ima aktivnu ulogu i mora se bori za sebe na sličan način na koji su se kosovski Albanci, ako hoćete, sve ove godine pre izbijanja sukoba 99. godine borili za svoju stvar. Dakle, ovo je sada šansa da racionalno, bez velikih reči, uz aktivan pristup, uz iznošenje argumenta u svetskoj javnosti, vi pokušate da maksimalno zaštitite svoj interes i pre svega mislim da su Srbija ima jedan važan moralni i pravni interes, a to je da se istera pravda, jer tu su se zaista dogodile užasne stvari. Dakle, ako se negde u Evropi dešava i u takve stvari da se ljudi ubijaju i vade njihovi organi, ili čak da se živim ljudima vade organi i posle toga to sa time trguje, to je prosto nedopustivo. Mislim da to u Evropi bi izazvalo pravu vrstu skandala ako bi evropske vlade bile inertne po tom pitanju. Na našim prosto političarima je, na našem ministarstvu spoljnih poslova, na lobistima koje ono ima ili nema, ako ih nema nekih smisli, da idu u svet i da se bore za tu istinu. Uostalom, nikome ništa nije palo sa neba. Svako je za svoj politički interes, kada govorimo o malim narodima, za te interesi mora da se izbori. Dakle, mi u ovom trenutku moramo da se izborimo za to. Naši interesi u ovom slučaju je interes pravde, interes Srba koji žive na Kosovu i interes države Srbije.
Politička scena u Srbiji, eto, to je druga tema o kojoj želim da porazgovaramo. Dejan Vuk Stanković je gost emisije U središtu pažnje. Jedna mala pauza, pa nastavljamo razgovor.
Radio Beograd, prvi program.
I nastavljamo razgovor. Dejan Vuk Stanković u studiju Radio Beograda 1. Naprednjaci su danas predali Skupštini Srbije peticiju sa više od 300.000 potpisa građana za promenu Ustava. Ajmo odatle da krenemo. Koji je značaj peticije?
Pa značaj peticije možda ima samo medijski u simboliku. Dakle, tu ta peticija ima medijsko-političku simboliku. I ona je, ja mislim, jedan zastare oblik političkog delovanja koji više govori o tome da vi želite budete prisutni u javnosti nego što ozbiljno računate sa time da zaista utičete na promenu Ustava. naravno sasvim je legitimno pravo opozicione stranke da tako nešto radi, ali mislim da ta akcija neće imati naročiti efekat, osim što će možda predstaviti javnosti u Srbiji stav Srpske napredne stranke da treba smanjiti broj poslanika, što je uzgled budi rečeno jedna vrsta opšteg mesta koja se pojavljuje kod političara svih orijentacija u poslednjih nekoliko meseci, a motivacija svih političkih aktera, ili kako bi to Milovan Đilas rekao, političke klase, je ta što su oni svesni činjenice da narod jako teško živi i kroz te priče u osnovi o kozmetičkim promenama i smanjivanju troškova administracije pokušavaju da smanje nivo besa i rezignacije koji prema svima njima postoji kod običnog građana Srbije koji živi na rubu ili ispod granice egzistencije. Dakle, to je jedan sasvim legitiman politički manevar, ali mislim da on ima samo jako mali domet, odnosno plasira se samo jedna ideja među mnogim idejama na našoj političkoj sceni.
Ako ta ideja ostaje na površini, ono što jeste suštinska tema i koja se eto provlači po javnosti ovih dana je uspostavljanje dvopartijskog sistema u Srbiji, ide li se ka tome. Tomislav Nikolić je izjavio da je njegov cilj uspostavljanje dvopartijskog sistema u Srbiji, ali da na tome ne radi sa Demokratskom strankom. Ivica Dačić, to smo čuli, izjavio da Demokratska stranka i Srpska napredna stranka imaju zajednički cilj stvaranje dvostranačke Srbije i da im u tome socijalisti neće pomagati, pa onda potpredsednik vlade Božidar Đelić izjavio je da bi dvopartijski sistem bio najbolje rešenje za Srbiju na duži rok. Vaše mišljenje?
Ja mislim da dvopartijski sistem neće biti stvoren u Srbiji, uprkos mišljenjima i Srpske napredne stranke i Srpske iz Demokratske stranke, iz prostog razloga što dvopartijski sistem ne postoji u našoj političkoj tradiciji i dvopartijski sistem je nešto što postoji isključivo u Sjedinjenim Američkim Državama i u najvećem delu parlamentarne istorije u Britaniji. Ali evropske zemlje imaju proporcionalni izborni sistem i evropske zemlje u principu imaju, posebno kada je reč o zemljama u tranziciji, vrlo kompleksne vlade, imaju vrlo kompleksno biračko telo koje nije baš tako lako profilisano na dve političke partije koje se u osnovi ne razlikuju toliko mnogo u nekim osnovnim viđenjima kako treba da izgleda društvo i država, nego se razlikuju u nekim konkretnim rešenjima i u kredibilitetu svojih kadrova. Ali mislim da kod nas postoji tendencija ka tome i verovatno je da će na sledećim izborima, ukoliko nastupe samostalno naprednjaci i Demokratska stranka, će oni verovatno najviše imati glasova, ali da sledeći izbori baš i neće biti izbori na kojima će doći do potpunog iščezavanja iz političkog života nekih stranaka koje danas imaju mesta u Skupštini. Posebno u svetlu činjenice što, koliko ja vidim, kod naprednjaka postoji gotovo stalni poziv za koaliciju i da oni imaju već na svojoj listi u potencijalu dve stranke gotovo izvesno, a otvoreni su i za neke druge, tako da ne verujem da je to dvopartizam.
Da li ovde se uglavnom misli na tu postizbornu koaliciju, do koje bi moglo da dođe između dve najjače stranke?
Pazite, postizborna koalicija, o njima možemo pričati posle izbora. Dakle, ja ne isključujem scenario protestnog glasanja na ovim izborima, posebno ukoliko socijalno-ekonomski parametri nastavljaju da idu dola i ukoliko bilans vladavine Cvetkovićeve vlade bude još gori nego što je sada. Dakle, ne isključujem tu mogućnost, jer mi već sada smo poslednji po evropskim integracijama u regionu, imamo najgoru valutu u Evropi, imamo veliki broj nezaposlenih i ne nazire se u neku ruku početak kraja ekonomske krize. Imamo visok stepen korupcije u društvu. To je podatak koji je iznao, ja mislim, neko međunarodno istraživanje, da kod nas percepcija korupcije je takva da
svaki... To je transparentnost oni u ekipu
Srbije,
sa tim.
Transparency World. Dakle, oni imaju da kod nas je vrlo visok taj ta percepcija korupcije na vrlo visokom nivou, je korupcija, dakle, stalno raste iz godine u godinu. Dakle, imamo jako loš bilans te vladavine. Cvetkoviću je, i to može da dovede do onoga što se zove protestno glasanje, do one situacije nalik mađarskoj situaciji, kada ste imali činjenicu da Orbanova partija jeli samostalno pobedila na izborima. Dakle, ne isključujem ja tu mogućnost, iako znam da će ljudi naravno koji sede u Demokratskoj stranci ili G17, još sa svim strankama vladajuće koalicije, dati sve od sebe da to spreče, i siguran sam da to nije možda prva moguća opcija, ali ja to ne isključujem. Da li će biti koalicija Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, dok se ne završe izbori, sve to u domenu spekulacije.
Koliko ko gubi približavanjem ovoj drugoj stranci?
Pa znate kako, u odnosu na biračko telo gube jedni i drugi u ovom trenutku. Jer dok se izbori ne završe, oni će apsolutno tvrditi da nemaju nikakve veze jedni sa drugima i da su oni ljuti politički protivnici, da se oni strašno razlikuju, a posle izbora ćete videti nakon izborne noći kakav će rezultat biti i da li će biti i koje će opcije biti moguće kada je reč o vladi. Danas, pre neki dan, Nikolić, bez obzira na ishod izbora, bez obzira na matematičke mogućnosti, negirao mogućnost koalicije. Meni je to sasvim psihološki razumljivo, jer Nikolić hoće da pobedi Demokratsku stranku i osjeća da je trenutak takav da bi oni možda čak i to mogao da uradi. I potpuno mi je s tog stanovišta to razumljivo. Ali pošto ne učestvujem u političkom životu, ne kandidujem se, ja moram da razmišljam i o ovoj drugoj situaciji, a to je kraj izbora, zemlja u ovakvom socijalno-ekonomskoj političkom stanju kakvom je Srbija, i sada jedno tvrdo ne koaliciji koja bi ipak mogla da se oko nečega dogovori, ipak sprečila jeli nastavak izborne kampanje, nastavak života u VD stanju, jeli kad imate vladu u VD stanju, ona ne može donosi konkretne odluke. Dakle, ja razmišljam drugačije od njega.
Prosto. Da li bi to za Srbiju bilo bolje? Da postoji jedna stabilna koalicija dve jake stranke?
Pazite,
i u kom smislu?
Sama po sebi stabilna koalicija nije neki veliki kvalitet političkog života. I ova koalicija je stabilna. Bila je stabilna i manjinska vlada Vojislava Koštunice jako, iako je bila manjinska. Dobra saradnja bila sa socijalistima tada, iako su bili nereformisani, a vladu su činile desne stranke. Dakle, nije nikakav to kvalitet samo po sebi imati stabilnu vladu. To je dobar preduslov da se učine neki konkretni teški politički rezovi. Tu je oportunizam manji ako imate dva jaka partnera i mogućnost podela odgovornosti identična. Dakle, ako imate dva partnera koji su spremni da povuku zaista zemlju napred, onda ta činjenica da je ta vlada stabilna je dobra, ali njihova stabilnost i u okviru te stabilnosti raznorazni kompromisi koji su odlaganja nekih teških i bolnih rezova u socijalno-ekonomskoj sferi ili u političkoj sferi, to znači samo nastavak politike koja se sada vodi. Dakle, to zavisi od samih aktera, od njihovog kapaciteta da učine nekoliko krupnih koraka. Pre svega kad je reč o reformi u domenu ekonomije, u domenu borbe protiv korupcije i kriminala. Dakle, ako neko bude donao političku odluku da se sa tim praksama prestane, dakle, ako ne bude bilans, recimo, izveštaja Transparencija da milijardu evra javnih nabavki završi u sivoj zoni, ako se donese ta politička odluka i ako tu odluku donesu dve najjače stranke u Srbiji, to je onda dobra stvar. A ako se preko toga pređe i dalje ostane milijardu evra ili bude milijardu i po evra gubitka u sivoj zoni kad je reč o javnim nabavkama, onda ta stabilnost vam ništa ne znači, jer onda nastavljate isto praksom kao što ste imali sada. Dakle, to zavisi samo od njihove spremnosti da neke konkretne poteze učine.
Kada očekujete izbore?
Ja mislim da to potpuno nevažno pitanje. To je važno pitanje za Srpsku naprednu stranku ili za vladajuću koaliciju. Za mene ti izbori mogu najranije da se dese u decembru mjesecu ove godine ili onda kada im je vreme u sledeće godine. Mislim da to čak, ja mislim, ne toliko važno političko pitanje. Ono koje je najvažnije političko pitanje je da li će biti volje za time da se stvaraju preduslovi da ova socijalno-ekonomska kriza se zaustavi i da li će biti volje da se radi na rešavanju nekih krupnih političkih pitanja vezanih za evropske integracije, vezanih za rešavanje
i svih problema ovih problema o kojima smo razgovarali.
Da, to je važnije. Mnogo je važnije to nego što je pitanje kada će i da li će biti izbora 6 meseci ranije ili 6 meseci kasnije. Slično takvo pitanje koje je više pitanje za razonodu i zamajavanje zamajavanje javnosti i razonodu političke elite, pitanje o rekonstrukciji vlade. Dakle, imate ta večita pitanja, ne znam, vanrednih izbora ili pitanje o rekonstrukciji vlade koja u suštini su kao neke vrste smicalica za one koji su profesionalni političari, a nemaju mnogo značajnih uticaja na ono što se događa, na sam politički proces, na vođenje ekonomije i vođenje društva u zemlji. Prosto to nisu teme koje rešavaju.
Ajmo onda još jedno pitanje, ostalo nam je taman toliko vremena, budućnost malih stranaka. U kontekstu svega ovoga.
Zavisi, oni se za budućnost moraju izboriti. Ja mislim da budućnost ima koalicija oko Socijalističke partije Srbije. Mislim da određenu perspektivu ne da bude mnogo jači nego što jeste ima LDP na konto nedoslednosti u evropskoj politici Demokratske stranke. Neizvestna mi je sudbina, potpuno mi je rebus kakva je sudbina Ujedinjenih regiona Srbije. Tu se ne bih iznenadio ni jednim ishodom. Zato što ja stvarno ne mogu da predvidim kako izgleda sinergija između Dinkića, koji je do juče pretendovao da je relevantna samostalna politička snaga, i malih lokalnih pokreta i lidera koje on želi da pridobije za priču.
Demokratska stranka Srbije i radikali?
Borit će se. A sad pitanje je koliko će uspeti da se izbore. Mislim da DSS-u ne odgovara rad sa Nikolićem. A radikali, mnogo toga zavisi hoće li uspeti konačno da se konsoliduju i da malo više plasiraju neke svoje vrlo jasne stavove, jer mislim da su radikali slično LDP-u najjasnija politička stranka u Srbiji. Oni su u suštini najveći evroskeptici u zemlji, oni su veliki kritičari ovog kapitalističkog modela privrede koji se ovde zastupa 10 godina. Ali čini mi se da nemaju lidera mimo onog lidera koji je u Hagu, a za koga je pravo pitanje koliko je upotrebljiv i kada ćemo ga pre svega videti u Srbiji.
Odslikali smo u najkraćem šta nas može očekivati i kakva je budućnost i velikih i malih. Najlepša vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Bio ovo Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Moje ime je Ivana Pribićević i pozdravljam vas u ime ekipe emisije U središtu pažnje.